Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий перший липневий вечір. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді має намір ініціювати позачергове засідання парламенту в п'ятницю. Про це повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, в середу більшості не вдалося переконати опозицію розглянути призначення нових міністрів.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Опозиція в обидві фракції регіонів примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Олександр Турчинов. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку об'єктів до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. За закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік сьогодні проголосувала абсолютна більшість депутатів. Верховна Рада має намір скоротити терміни кампанії з виборів президента зі 120 до 90 днів. За ухвалення в першому читанні відповідного законопроекту проголосувала більшість депутатів. Парламент планує скасувати голосування за відкритними посвідченнями, також удосконалити процедуру попередніх списків виборців за допомогою Державного реєстру виборців. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти депутата Верховної Ради від БЮТ Віктора Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент за участю Лозинського, прокурора Євгена Горбенка і керівника райвідділу міліції Михайла Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. Прокурора і керівника міліції звільнили з посад, згодом їх затримали. Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв обговорили телефоном порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділили скороченню стратегічних наступальних озброєнь. Візит президента Сполучених Штатів до Росії має відбутися 6-8 липня. Прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, Сполученими Штатами та іншими державами. Сьогодні Швеція почала головувати в ЄС. Міжнародна спільнота останнім часом критикувала Іран за придушення акції опозиції, яка виступила з протестами після виборів президента. На цих виборах перемогу здобув чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Та опозиція заявляє про фальшування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 1 липня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – коаліція без міністрів, а опозиція без закону про підвищення прожиткового мінімуму. Таким є підсумок позачергової сесії Верховної Ради.
Щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Бюд зараз пожинає плоди власного популізму.
Конотопській битві 350. Чому ж про неї так мало відомо?
Конотопська битва. Козаки перемогли.
Які конотопські? Яка така битва була конотопська?
Хто з ким бився?
Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 по історії.
А вже які висновки ви будете робити? Це вже справа істориків як фахівців, а з другого боку людей, народу, які повинні знати свою історію.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезов – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Позачергова сесія Верховної Ради не виправдала тих сподівань, які на неї покладали. Ані БЮТ, ані партії регіонів не спромоглися провести через парламент необхідні для себе рішення. У підсумку коаліція залишилася без міністрів, а опозиція без закону про підвищення мінімальної заробітної платні та прожиткового мінімуму. Проте деякі рішення депутатам все-таки вдалося ухвалити. За розвитком подій в парламенті стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пропозиція фракції партії регіонів підвищити прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату не знайшла необхідної підтримки в сесійному залі. Натомість парламент затвердив рішення вивчити це питання в спеціальній комісії. Депутат Бютівець Сергій Соболєв назвав законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та зарплатні популістським.
Зірвати бюджет цього року, зірвати виплати пенсії, виплати мінімальних заробітних плат. І я думаю, що цей проект ніколи не пройде. Для цього ми і створили тимчасову спеціальну комісію. Щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Натомість опоненти бютівців зауважують, що ті діяли таким самим чином, коли перебували в опозиції, каже позафракційний народний депутат Інна Богословська.
Бют зараз пожинає плоди власного популізму. Ми ж пам'ятаємо звернення бюту до Конституційного суду, яким змушували уряд Януковича виконувати всі без виключення соціальні програми, які прийняті як законодавство.
Результативним було інше голосування. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень до державного бюджету на підготовку об'єктів до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. А ось за кандидатури запропонованих урядом міністрів цього дня так і не голосували. Як пояснили представники БЮТ, голосування за призначення урядовців не відбулося через те, що партія регіонів вимагала насамперед звільнити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та міністра освіти Івана Вакарчука. Свої претензії до урядовців регіонали сформулювали у плакаті алкоголіків та націоналістів у відставку, яким прикрасили парламентську президію. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов вимоги регіоналів охарактеризував як безпідставні.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Ну, ви знаєте, завжди опозиція вимагає права поставити будь-яке питання до порядку денного. Але ж це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
У свою чергу спікер Володимир Литвин закликав політичні сили проголосувати принаймні за призначення тих міністрів, чиї місця є вакантними.
Провести додаткову консультацію, але проголосувати по тому мінімуму, який є логічний і об'єктивний. І ця пропозиція не була підтримана.
Фракція блоку Юлії Тимошенко ініціюватиме скликання ще одного позачергового засідання парламенту у п'ятницю. Проте партія регіонів пообіцяла і надалі блокувати роботу Верховної Ради в разі невиконання своїх вимог. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві відкрилася виставка історичних документів до 350-річчя Конотопської битви. Більшість із них знайдена в архівах України, Росії, Польщі та Швеції і оприлюднюється взагалі вперше. Битва під фортецею Конотоп 1659 року, яка закінчилася перемогою козаків гетьмана Виговського над московським військом, понад три століття була забороненою темою для дослідників, а від широкого загалу цю подію взагалі приховували. На виставці побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього ми дізнаємося подробиці.
До сьогодні інформація про Конотопську битву у книгах та підручниках була заснована на працях польського історика Твардовського та козацькому літописі Самовиця, написаних майже через століття після самої битви. Звідси безліч неточностей і неправильне розуміння її причин. Нещодавно знайдені літопис Дерманського монастиря, грамоти польського короля та російського царя, універсали Виговського та листи учасників битви надали історикам нові її подробиці. На основі цих та інших знахідок старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України Андрій Бульвінський відтворив хід Конотопської битви та її історичне тло.
Війська зійшлися на переправі і розпочався такий легкий зустрічний бій. В цей час Виговський дає наказ татарам обійти, переправитися через річку південніше. Татари зійшли з тилу, зав'язується бій, російське угруповання було повністю оточене.
За словами Андрія Бульвінського, Конотопській битві передували спроби Москви обмежити українську незалежність та дипломатичні відносини з Європою. А коли це не вдалося, Івана Виговського було проголошено зрадником. Це підтверджує включений до експозиції оригінал грамоти московського царя Олександра Миколайовича. Блискучу перемогу козацького війська Виговський не зміг використати у повні. Причому не стільки через інтриги польського та московського правителів, як раніше вважалося, а через спротив Запорозької Січі. Андрій Бульвінський доводить, що військо Запорозьке боялося зміцнення гетьманської влади та втрати свого політичного впливу, і тому одразу після битви здійснило похід у Крим, змусивши татар розірвати союз із гетьманом. Конотопська битва є важливим уроком для сучасних політиків. Нинішні чвари українських можновладців до болі нагадують події 350-річної давнини і можуть так само звести на нівець здобутки української державності, вважає співорганізатор виставки, директор Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург.
Коли ти перемагаєш в чомусь, то далі треба абсолютно триматися разом. Перемога не може бути ейфорією і все. Це вже точка, все зробили. Бо потім знову ж до того приходить. З чого починали.
Головною трагедією Конотопської битви стало те, що, незважаючи на перемогу в ній козацького війська, в Україні та Росії на три століття запанував імперський лад, говорить заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина.
Будемо говорити про Конотопську битву, очевидно, як про зіткнення двох цивілізаційних платформ. І шкодувати матимемо можливість і ми, нащадки однієї сторони, і нащадки іншої сторони, що верх взяв тоді абсолютизм, а не ті дуже цікаві підвалини республіканізму, які несла українська сторона. Переможна на той час.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви, хто виграв Конотопську битву? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва і ось що почув.
Конотопська битва. Козаки перемогли. Львовські. Ми ще були завзяті, козаки хоробрі.
Вроді українці. А тому, що передові загони кінотники ув'язли в болоті. Оце над ними Україна одержала перемогу. А основні війська була далі, в тилу. Якщо глибоко копнуть в історію, там не одна схватка була, не одна подія була.
Я не пам'ятаю, ні. Можна вгадаю. Козаки, правильно?
Питання перемоги в битві, воно відносне. Тому говорити про те, хто переміг, зразу не можна. Треба дивитися в глибину. Час показує або, скажімо, якась перспектива. Треба просто знати обставини того часу.
Який Конотопський? Яка така битва була Конотопська? Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 по історії.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Надання кредиту для закачування газу в підземні сховища взамін проведення реформ в енергетичному секторі. Така умова кредитування України міжнародними фінансовими інституціями. Про які ж реформи йдеться і наскільки реальними вони виглядають, дізнавалася кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Відповідно до українсько-російського газового контракту, компанія «Нафтогаз» за власні кошти має закачати у підземні сховища паливо, яке зможе продати лише в осінньо-зимовий період. Раніше Кабінет міністрів планував розрахуватися за цей газ кредитом від Росії. Одначе Москва відмовилася надавати позику самостійно і звернулася із закликом прокредитувати Україну до Європи. Утім, Європа висунула умови. Для отримання кредиту Україна має провести реформи у газовому секторі. Зараз насамперед йдеться про наведення порядку на внутрішньому ринку газу, каже уповноважений президента із питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Нічого несподіваного для української сторони немає. Мова йде про наведення ринкового порядку у нашому газовому господарстві, щоб взаємовідносини між постачальником і споживачем газу були ринковими, щоб була мотивація підтримувати договірні зобов'язання.
Але, за словами радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, наразі Європейська комісія хоче, аби підприємство «Укртрансгаз» стало самостійним і непідпорядкованим «Нафтогазу». Проте, на переконання Гудими, цю вимогу до президентських виборів не виконати.
Це є неможливе найближчий рік. Тільки новий президент України, який залучиться підтримкою парламенту, може дозволити собі радикальні кроки. Так що, якщо Єврокомісія говорить, що вона хоче дати Україні кредит, але ставить такі умови, реалізувати які є неможливо.
Із тим, що найближчим часом Україна не зможе провести реформу газового сектору, погоджується і директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Тож із ситуації щодо закачування газу у ПСГ Україна має два виходи.
Якщо уряд знайде кошти, він може продовжувати закачувати цей газ підземні сховища. Скоріше за все, це може відбувати за рахунок золотовалютних резервів, що є досить небезпечним, оскільки підриває то теж спроможність держави загалом. Другий варіант – це просто припинити закачування газу, оскільки сьогоднішні обсяги фактично достатні для проходження осінньо-зимового періоду.
Але, каже Володимир Саприкін, тут виникає ще одна загроза. Домовленості прем'єрів Тимошенко та Путіна про скорочення споживання обсягів газу не були задокументовані, тож Москва має усі юридичні підстави висунути Києву штрафні санкції. І, на думку Саприкіна, може скористатися цим навіть попри те, що Путін двічі заявляв, що Росія не штрафуватиме Україну. Тетяна Ярмоштук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Від цього дня керувати Європейським Союзом розпочала Швеція. Протягом наступних 6 місяців вона визначатиме основні напрямки політики всієї співдружності 27 європейських країн. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі, голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив:
наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Так заявив сьогодні європейський чільник. А на чому саме концентрують увагу шведські лідери? Про це детальніше, про основні напрямки програми шведського головування в Раді Євросоюзу, розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Боротьба з кліматичними змінами та економічною кризою – ось два основні пункти програми шведського головування у Європейському Союзі. Ми розуміємо, що це головування не буде простим, заявила на презентації своєї програми шведський міністр з європейських питань Сесілія Малмстрюм.
Ми всі усвідомлюємо, що це буде досить складне головування. Починає роботу новий Європарламент, закінчує свій термін Єврокомісія у нинішньому складі. Є невизначеність щодо інституційної реформи з можливим референдумом у Ірландії щодо Лісабонської угоди. Нарешті ми переживаємо економічну кризу та маємо ще велику кількість інших дуже складних питань.
Каже шведський міністр. Економічні та інституційні негаразди, кліматичні виклики, нестабільність у віддалених країнах та державах-сусідах, з якими Європа має спільні кордони. Словом, Швеція успадкувала від Чехії величезну кількість невирішених проблем. Кліматичні зміни, які шведи обрали за пріоритет, передбачають підготовку до конференції ООН з питань глобального потепління, що має відбутися наприкінці року у Копенгагені. Ми зробимо все можливе, аби об'єднати Європу, яка має продовжувати говорити в один голос, заявляють представники Швеції. Попри згадані стратегічні плани, шведські лідери ще мають на меті поглибити демократичні зміни на Балканах та продовжити євроінтеграційний процес з Хорватією, Туреччиною та Ісландією. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд також заявив про стратегію Європи у відношенні України протягом наступного півріччя.
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations.
Ми також сподіваємося на продовження та помітний прогрес у переговорах з Україною щодо угоди про асоціацію та надіємося, що дискусії щодо поглибленої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною триватимуть. Це надзвичайно важливо для майбутнього.
Каже шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Слідуючи за традиційною для скандинавських країн послідовністю, шведські лідери оголосили, що працюватимуть у режимі якомога більшої прозорості та наближення євроустанов до простих громадян.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі продовжимо міжнародну сторінку, розповімо, як нові форми протесту винаходять іранці і які вони. Консульства Польщі у Львові та Луцьку почали сьогодні видавати спеціальні посвідчення учасникам малого прикордонного руху.
Ми дуже звикли втягнулися в цей процес, це вже понад 10 років тривається, і торгівля так само вже 20 років на нас. Відповідно, це вже професією стало.
Ми розповімо, які зміни мобільного зв'язку почалися від сьогоднішнього дня. Про все це дізнаємося після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Майже 3 тижні після виборчих вуличних протестів в Ірані закінчилися брутальним придушенням демонстрацій, які залишили щонайменше 20 мертвих і сотні заарештованих. В цих умовах іранці винаходять нові і нові способи продемонструвати свій протест проти результатів виборів, які вони вважають сфальсифікованими. Про деякі з цих способів розповість Василь Зілгалов.
Запровадження суворої цензури, придушення демонстрацій та арешти активістів залишили багатьох іранців з невеликим вибором щодо способів, як донести своє обурення і незгоду до однодумців в Ірані та по всьому світі. Іранський журналіст Хосейн Бастані, що працює поза межами своєї країни, говорить в інтерв'ю іранській службі Радіо Свобода, що займатися незалежною журналістикою в його країні стало просто неможливо.
Для незалежної журналістики не залишилося місця. Якщо до того тиску, що був, додати новий, та ще й посилення цензури, то ви побачите, що вони повністю унеможливили будь-яку незалежну журналістику.
Одним із найбільш неочікуваних способів протесту є виголошення релігійного гасла «Господь Великий», що лунає нині у нічному Тегерані. Також, як 30 років тому, під час Ісламської революції, Тегераном лунає гасло «Смерть диктатору». День у Тегерані та інших містах Ірану можна побачити автомобілі з вимкненими фарами, що сигналять один одному. З вікон квартир та дахів будинків вивішені зелені стрічки та повітряні кульки, бо зелений – це не лише священний колір ісламу, але й колір виборчої кампанії опозиційного кандидата на президентських виборах Мір Хосейна Мусаві. Також з'явився і сам видав по-іранськи підпільно надруковані газети та статті з інтернету. Такі газети як Сабз, тобто зелений, Каламех Сабз, тобто «Зелений світ» та «Хіябан», вулиця, які мають і сторінку в інтернеті, стають важливим джерелом інформації про протестний рух не лише для іранців, але й для тих, хто їм співчуває по цілому світу. У вівторок американські правозахисні групи звернулися до міжнародної спільноти із закликом не припиняти критики іранської влади у зв'язку з її придушенням інакодумства та протестів.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Демократія у світі зробила найбільший крок назад за останні 10 років. Так вважають дослідники демократії з американської недержавної організації «Дім свободи». Презентуючи звіт за минулий рік під назвою «Країни перехідного періоду 2009», дослідники «Дому свободи» зауважили, що йдеться не лише про дані за один рік, а про певну тенденцію, що вже сформувалася в регіоні. Україна не стала винятком із загальної тенденції, а докладніше розповідає Марія Щур.
Дослідникам Дому свободи стає дедалі очевиднішим, що перехідний період – це далеко не пряма дорога від тоталітарної комуністичної системи до демократії. Із 29 країн регіону 18 погіршили свій рейтинг. Серед них була і Україна. Погіршення відбулося за такими показниками, як виборчий процес, якість демократичного управління та незалежність судової системи. Інші показники, такі як розвиток громадянського суспільства, незалежних засобів масової інформації, місцеве демократичне правління та рівень корупції, залишилися на стабільно поганому рівні. Представляючи звіт у стінах штаб-квартири Радіо Свобода у Празі, дослідник Дому Свободи Володимир Школьніков наголосив, що влада України, як і Грузії, як і Киргизстану, не зуміла скористатися довірою людей, що піднялися на кольорові революції. За словами Володимира Школьнікова, погіршення демократичних інститутів регіону – це тенденція, що формувалася роками. У 2008 році проблеми регіону продемонстрували, що вони мають хронічний характер. У колишніх комуністичних країнах, що нині є членами Європейського Союзу, відбулася стагнація, а в країнах колишнього СРСР справи пішли до погіршення. Наприклад, Росія та Киргизстан, які отримали найгірші рейтинги за 13 років досліджень, перетворилися, на думку дослідників, на консолідовані автократичні режими. Загалом країн, що потрапили у цю категорію, стало 8. Це також рекордна кількість, наголошують автори звіту. А така країна, як Азербайджан, що також належить до автократичних режимів, за рік зробила найбільший ривок у напрямку від демократії до ще більшого авторитаризму. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Від сьогодні набула чинності угода про малий прикордонний рух, підписана між урядами України та Польщі. 1,5 мільйона мешканців Львівщини та Волині мають право на спрощений перетин кордону. Генеральні консульства Польщі у Львові та Луцьку вже приймають необхідні документи для оформлення посвідчень учасникам малого прикордонного руху. Як же діятиметься угода? Подробиці в матеріалі Галини Терещук.
Місцева влада тих районів, мешканці яких підпадають під дію угоди про малий прикордонний рух, тобто мешкають у межах 30 кілометрів від польського кордону, отримала від Генерального консульства Польщі листи із поясненням правил дії угоди. Для того, щоб отримати спеціальну картку для спрощеного перетину кордону, необхідно подати у польську дипломатичну установу заяву-анкету, закордонний паспорт, довідку, яка засвідчує проживання в прикордонній зоні не менше 3 років, 2 фотографії, документи, які обґрунтовують потребу для частого перебування за кордоном. Чимало мешканців мають родину чи друзів у прикордонній Польщі, або ж на цвинтарях спочивають їхні рідні. Картка видаватиметься безкоштовно лише інвалідам і неповнолітнім. Для інших її вартість 20 євро. А ще необхідне страхування на 14 днів перебування у Польщі. Дозвіл на право спрощеного перетину кордону не видаватимуть тим особам, які вже порушували правила користування шенгенською візою. Представники місцевої влади звернулися у Генеральне консульство Польщі у Львові з проханням, що працівники виїжджали у села та міста, аби люди змогли подавати необхідну папку документів на місці, оскільки зараз біля приміщення консульства величезні черги, що створює незручності та ажіотаж. Головна мета запровадження малого прикордонного руху – посилити культурну співпрацю між прикордонними регіонами. Спрощений перетин дозволить без перешкод бачитися зі своїми рідними, бувати на колишній батьківщині і спільно організовувати мистецькі акції. Водночас вільне пересування через кордон пожвавить дрібну торгівлю, переважно забороненими товарами, сигаретами і алкоголем. Начальник управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Львівської обладміністрації Лев Захарчишин зазначив в коментарі Радіо Свобода.
На жаль, люди вже звикли втягнулися в цей процес. Це вже понад 10 років тривається і ця торгівля, так само вже 20 років у нас. Відповідно, це вже професією стало. Зараз створити реальну альтернативу з відповідним заробітком, який вони там мають, досить непросто.
Втім, на українсько-польському кордоні буде посилений контроль, і в разі порушень люди можуть вдруге не отримати картку учасника малого прикордонного руху. Зараз її видають терміном на 2 роки. Продовжуватимуть на 5, але за умови дотримання умов угоди про малий прикордонний рух. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. Сьогодні в Україні починаються такі зміни на ринку стільникового зв'язку, які дехто з журналістів вже назвав мобільною революцією. Якщо ви купуєте тепер мобілку, перевірте її в магазині на відповідність так званому кодові IMEI. Це ідентифікаційний код, який має кожен телефон. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко поспілкувалася з людиною, яка раніше купила, сама цього не знаючи, сіру трубку. Наша кореспондентка також побачила в магазинах, де продають мобілки, як їх реєструвати під час купівлі.
2 роки тому студентка Юля, купуючи мобільний телефон, була впевнена в його легальності, бо мала на руках усі потрібні документи.
Я купила мобільний телефон в ларьке возле метро Вокзальне. Мені дали на нього гарантію і всі документи. Через півгода у мене сломався динамік. Я пішла в сервісний центр, і мені сказали, що ця мобілка взагалі не зареєстрована в Україні.
Покупець повинен ретельно перевірити автентичність коду IMEI, нанесеного на фірмовій етикетці, на корпусі мобільного телефону під акумулятором та на заводській упаковці. Якщо коди співпали, слід перевірити автентичність коду IMEI, прошитому в мобільному телефоні і нанесеному на корпусі. Для цього потрібно включити телефон. У продавця для перевірки мобільних телефонів повинна бути сім-картка. І набрати на клавіатурі зірочка, решітка, 06, решітка. На екрані телефону з'явиться його код IMEI, який необхідно порівняти з написами на телефоні та упаковці. В свою чергу продавець перед продажем мобільного телефону зобов'язаний за допомогою інтернет або смс-повідомлення перевірити наявність його коду IMEI в так званому білому списку бази даних, розповідає продавець-консультант Євген.
Всі дзвінки, які ти робиш з телефону або отримуєш, і коли ти навіть його включаєш, цей телефон реєструється оператором в зоні, що він є такий, функціонує телефон, його абонент ідентифікує, і насамперед телефонує телефон як базу. І він ідентифікується по цьому номеру IMEI.
А ті, хто придбав трубку раніше, до 1 липня нічого робити не мусять. В цьому запевнив речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко. На цій урочистій ноті для тих, хто користується мобілкою, я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу». Сьогодні дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Говорить Радіо «Свобода».
Не менш урочисто я, Ірина Штогрін, проголошую: вечірня «Свобода» на часі. Вітаю всіх, хто нас слухає в ефірі та в онлайні на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні Україна мала б перейти на обов'язкове маркування продуктів харчування, що містять генно модифіковані організми. Але виробники випросили в уряду відтермінування ще на півроку. Що ж треба для обов'язкового маркування і взагалі що дають людству ГМО, а також про те, що вони, можливо, забирають, маємо можливість запитати сьогодні у науковців із світових ім'ям, і світовим ім'ям академіків Національної академії наук України, фітобіолога Костянтина Ситника та генетика Ярослава Блюма. Зробимо це одразу після новин, які підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Парламентські перипетії. Продовження у п'ятницю. Швеція розпочала головування в Європейському Союзі. Опозиційний політик Ірану заявив про нелегітимність президента Ахмадінеджада. А тепер подробиці. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді має намір ініціювати позачергове засідання парламенту у п'ятницю. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов. За його словами, в середу більшості не вдалося переконати опозицію розглянути призначення нових міністрів.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Опозиція в обочих фракцій регіонів примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Олександр Турчинов, а представник партії регіонів Борис Колесников у свою чергу заявив:
мы не шантажируем, мы настаиваем на том, чтобы правительство сначала избавилось от людей, которые дискредитируют Украину, в целом и украинский народ в частности. Вот и все.
Борис Колесников, а підсумувати день у парламенті спробував спікер Володимир Литвин.
Висновок очевидний, що цікавило прийняття лише двох рішень: внесення змін до бюджету і нова редакція закону про вибори президента України. Все інше – демонстрація, така потішна і показова принциповості для того, щоб мотивувати причини блокування трибуни Верховної Ради України.
Заявив спікер парламенту. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку об'єктів до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 сьогодні проголосувала абсолютна більшість депутатів. Верховна Рада має намір скоротити терміни кампанії з виборів президента зі 120 до 90 днів. За ухвалення в першому читанні відповідного законопроекту проголосувала більшість депутатів. Генпрокуратура просить парламент дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту депутата Верховної Ради від БЮТ Віктора Лозинського. Напередодні Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент. За участі Лозинського прокурора Голованівського району Євгена Горбенка, керівника райвідділу міліції Михайла Коваль, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. Прокурора і керівника міліції звільнили з посад, згодом їх затримали.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв оговорили телефоном порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділили скороченню стратегічних наступальних озброєнь. Візит президента Сполучених Штатів до Росії має відбутися 6-8 липня. Сьогодні право на головування в Євросоюзі перейшло від Чехії до Швеції. Головними напрямками свого головування в ЄС Швеція оголосила відновлення економіки європейських країн, захист екології та ратифікація Лісабонського договору. Про це повідомив посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен. А президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив із приводу майбутнього головування Швеції:
Наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Жозе Мануель Барозу. Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка розпочала головування в ЄС, висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, США та іншими державами. Тим часом опозиційний політик, колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві, заявив про нелегітимність президента Махмуда Ахмадінеджада, який за офіційними даними отримав перемогу на виборах. У сьогоднішній заяві Мусаві мовиться, що більшість іранського народу не може визнати результати виборів, які, за словами політика, були сфальшовані. Ірино, це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон Вечірній Свободі.
Вечірня Свобода продовжує свій ефір. ГМО. Щоб маркувати, треба знати. Так назвали ми тему нашого обговорення і запросили до розмови людей компетентних. Зараз вони у нас тут чай п'ють. Це академіки із світовим ім'ям, фітобіолог Костянтин Ситник та генетик Ярослав Блюм. Я вам допоможу, Костянтину Меркуріючу, одягнути наушники. Ось, прошу вас. Так. От, панове академіки, для початку прошу вашої згоди на коротенький бліц. Я ставлю запитання, ви відповідаєте так чи ні. Костянтину Меркуріючу, як Софосу, перше слово.
Будь ласка, я радий.
Вам, друг.
Отже,
запитання. Чи може трансген стати причиною харчового отруєння?
Може. Ні, не може.
Так. Чи існує науково-дослідне доведення шкідливих побічних ефектів вживання ГМО-продуктів?
В якійсь мірі. Науково обґрунтованих доказів немає.
Чи існує науково-дослідне доведення позитивних, нормальних, нешкідливих впливів організмів генно-модифікованих на людський організм?
Так. В таких випадках говорять від випадку до випадку. Тобто для певних продуктів є, для інших не доведено.
Для академіків складно так і ні казати. Чи підтримуєте ви обов'язкове маркування продуктів харчування на вміст ГМО?
Так. Така практика.
От, дякую, панове, за бліц. А для того, щоб картина стала ще яснішою, прошу нашого звукорежисера дати коротку довідку про генно-модифіковані організми.
Генетично модифіковані організми, бо ГМО – це організми, генетичний матеріал, ДНК яких змінювався не внаслідок відтворення чи природної рекомбінації, а через додавання модифікованого гена чи гена іншого біологічного виду або різновиду організмів штучним шляхом. Перше ГМО вивели в 1983 році для боротьби зі шкідниками тютюну. Потім з'явилася трансгенна соя, кукурудза, картопля та помідори. Генно-модифіковані рослини стійкі до хвороб, шкідників та перепадів температур. У 2003 році вступив у дію Картахенський протокол із біобезпеки. Його склали ще 1992 року учасники Конвенції з біологічного розмаїття. Протокол регулює виробництво продукції, що базується на біотехнології. Україна ратифікувала Картахенський протокол у 2002 році. У листопаді 2008-го Держспоживстандарт затвердив нові державні стандарти, що, зокрема, містили і вимогу обов'язкового маркування продуктів харчування, які містять ГМО. Постановою уряду з 1 липня 2009 року усі виробники харчових продуктів мали б маркувати свою продукцію на вміст ГМО. 16 червня під тиском виробників уряд відтермінував запровадження обов'язкового маркування до початку 2010 року.
Радіо «Свобода» ретельно відстежує тему з генно-модифікованими організмами, оскільки право людини на інформацію – одне з основних прав. Людина має знати, що вона їсть, що вона споживає. Так от, панове академіки, основні закиди до цих організмів, до цих продуктів харчування, які містять ГМО, можна звести до таких основних блоків – стійкість до антибіотиків, зниження імунітету, алергія, як прояв на це, і втрата репродуктивності. З вашого дозволу, я перше слово надам Ярославу Блюму. Прошу вас.
Я би сказав, що це не ті критерії, які є загально прийнятими, на основі яких приймаються рішення про використання генетично модифікованих організмів у виробничій сфері. Мова йде перш за все про сільськогосподарські продукти, рослини. Тому що ці продукти повинні проходити випробування, так як і будь-які інші харчові продукти чи продукти медичного призначення, фармацевтичні препарати і так далі. Це токсичність, алергійність, канцерогенність в першу чергу, і з'являються деякі додаткові критерії. Але те, що стосується, так як у вас було сказано, воно не є таким, як відповідає дійсності з точки зору критеріїв, які використовуються в міжнародній практиці.
Це я зібрала, процитувала кілька екологічних сайтів. Там наводилися, зокрема, такі дані, статистика така, що, наприклад, Швеція, в якій заборонено вживання продуктів з генною модифікованими організмами, там алергія десь складає серед населення 10%. У Сполучених Штатах Америки, які ведуть перед і у яких давно вже це дозволено, то там десь 70% населення страждає алергією.
Не чув про такі цифри, хоча знаю, що в Північній Америці рівень алергійності вищий, ніж у багатьох країнах Європи, але я вам скажу, що 30% населення Північної Америки страждає від алергії від морепродуктів. Китай і другі країни страждають, вони не можуть вживати молоко. В них майже суцільна алергія. Тобто алергія не є таким критерієм для оцінки безпечності чи небезпечності генетично модифікованих продуктів. У кожному випадку потрібно приймати рішення по кожному окремому виду, який тестується.
Костянтине Меркурійовичу, ви людина, яка вивчає рослини усе своє життя. Я думаю, що ви все про них знаєте. Як ви ставитеся принципово до генно-модифікованих організмів?
Дуже позитивно, тому що я думаю про користь.
У чому користь?
А не про шкоду.
Сформулюйте.
Найбільша користь в тому, що сучасна наука, генетика, генетична інженерія, генна інженерія можуть створювати сорти величезних врожаїв. Врожаїв. І одержувати врожай, чи то картоплі, чи то рису, чи то пшениці, значно більший, ніж класичні методи генетики чи селекції.
Як журналіст це спрощує? Це означає, що сучасна наука дала можливість людству нагодувати, наприклад, африканський континент, який потерпає від голоду.
Як наука дала, а треба, щоб те, що наука дала, практика використала.
Наступний аргумент, бо генно-модифікованим організмом і тим, хто це втілює, впроваджує і лобіює, також закидають ось такий аргумент, і він пов'язаний напряму з можливим голодом. Це пов'язано з тим, що ці організми не дають потомства, якби вони не насіння потім не проростає. І це, кажуть, примушує фермерів наступного разу знову купувати зерно. І це означає, що вони попадають у залежність від тих, хто це зерно їм продає. Тобто вони виростили гарний врожай, його не знищили шкідники, не витратили гроші на хімікати. Врожай чудовий, але після цього вони знову вимушені купувати зерно. Чи є це аргументом?
Я відповім. Дійсно, вже достатньо давно розроблена технологія, генна інженерна технологія, яка дозволяє з перенесенням чужинного гену переносити ті регулюючі елементи генетичні, які дозволяють не отримувати наступне покоління. Тобто виросла рослина і на цьому все закінчується. Але зважаючи на якраз ці закиди, що стосується можливостей фермерів, економічних факторів, рівноцінної конкуренції на сільськогосподарському ринку.
Можливості маніпулювати
ці технології так і не були впроваджені. І ті компанії транснаціональні, як ми знаємо і любимо про них говорити в негативному світлі, вони добровільно заморозили використання цих технологій на ринок. Вони не з'являлися і до цих пір не з'являються. Хоча я повинен сказати, що в деяких випадках можливо якраз регулювання вирощування в наступних поколіннях генетично модифікованих рослин, воно має свої позитиви, і про це зараз іде велика дискусія. Причому дискусія на рівні міжнародних організацій, які залучені до вирішення питань біобезпеки.
Переходимо до теми маркування. Як казав мій один знайомий, я хотів би знати, який ген тут є, яка частинка гена тут є, бо я б, можливо, хотів, щоб мої пра-пра-пра-правнуки були дельфіном, наприклад, а не пра-пра-правнуки були крокодилами там колись. З вашого дозволу знову запитаю Ярослава Блюма, як генетика.
Будь ласка, будь ласка.
маркування не має відношення до того, щоб ми узнали, хто в нас були предки, і які в них були інші ознаки, чи які у нас змінилися.
А ті, хто буде, наступні покоління?
І до цього також не має відношення. Ви самі сказали, що
маркування... Ви гарантуєте?
В цьому відношенні абсолютно.
В відношенні маркування, чи відношенні того, що ГМО не перетворить людство в наступному, я не знаю, через кілька, можливо, через мільйон навіть років, у зовсім інший вид?
Я як вчений можу тільки сказати, що те, що стосується розповідей про можливість перенесення генів і залякування тим, що там перенесений ген від якоїсь риби холодостійкості до рослини, чи ген від скорпіона до рослини, це все є міфи, і також є міфами те, що такі гени можуть потім переноситися до людського організму, і вони будуть успадковуватися, і щось буде траплятися в другому чи в третьому поколінні. Просто біологічна наука побудована не на догмах, а на тих постулатах і, вірніше, правилах, які доведені експериментально, і я можу сказати, що цього просто немає.
До уряду, і вони, власне, примусили уряд перенести ще на півроку запровадження обов'язкового маркування продуктів харчування, найперше полягали у тому, що у нас немає лабораторій. Що їх всього 5, вони в центрі, і що дуже дорогі аналізи від 800 гривень до 500 євро, що їх довго робити, а дуже багато виявляється у нас продуктів, яких треба перевіряти, а ще є експортовані продукти, от якби імпортовані продукти, з ними треба щось робити. Скільки у нас лабораторій?
Я знаю 2. А чи є ще, я не знаю. Може, знає...
Держспоживстандарт має ще свої, є такі державні от лабораторії. Як відбуваються ці тести? Як вони відбуваються?
Це дорогі лабораторії.
Дорогі.
І для того, щоб зробити одну таку лабораторію, треба витратити мінімум від 100 тисяч доларів, а повнокомплектну лабораторію, яка буде відповідати вимогам Європейського Союзу, це не менше півмільйона доларів.
У Європейському Союзі все централізовано. Там спільна мережа цих лабораторій існує.
А я знаю, тому що приймаю періодичну участь у засіданнях представників цієї
мережі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, але вона уверено все говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Тоді можна довіряти їм, хто буде відповідати за те, яка якість їхніх аналізів?
Ні, якраз така система, яка стосується контролю за наявністю генетично модифікованих продуктів чи їх компонентів, вона повинна знаходитися в державних руках. Просто ця система повинна бути раціональною і не виходити за рамки здорового глузду, коли кожне відомство побудує на 25 областей і плюс 2 міста-героя лабораторії в кожному регіоні країни.
А саме про це йдеться?
І, звичайно, Міністерство охорони здоров'я на це має право, вона говорить про свою сітку. Держспоживстандарт хоче контролювати якість продуктів харчування, говорить про свою сітку. Завтра буде митниця, післязавтра буде карантинна служба і так далі, і так далі. Мова повинна йти про те, що має бути декілька державних лабораторій, які будуть виконувати ці референтні, регулюючі, розвиваючі функції. І, може, невелика мережа регіональних таких лабораторій, але контроль, якраз ви сказали про приватний сектор, контроль за якістю продуктів харчування дуже часто і в країнах Євросоюзу виконується приватними компаніями за гроші тих, хто за це згоден платити і платить. Державні лабораторії виконують не такий великий об'єм завдань в цьому відношенні.
Костянтине Меркурійовичу, коли ви вибираєте, будете вибирати в Україні між двома продуктами, який буде містити генно-модифіковані організми, які не буде їх містити, ви який виберете?
Ну, по-перше, я ще не медицину. Мені дуже цікаві сина.
Прошу прямої відповіді.
Я думаю, що мої радіослухачі, вони ж теж матимуть на увазі, яка ціна. Я виберу не модифікований. Я виберу класичний, відомий сорт і буду його їсти. Але це не тому, що я боюсь. А на всякий випадок, в мене підвік такий просто. Мене батьківна, вона схопить, що є. А я подумаю, і добре подумаю. І всім раджу теж подумати спочатку, послухати от нашу передачу. І
зробити вибір. Людина має право на вибір.
Це право, яке людина не повинна, ми не маємо права позбавити. Інша справа, що наша система, було сказано, що системи немає. У нас є система безладдя. А ГМО – це дуже делікатна, дуже тонка справа. Якщо ми не можемо вирішити, наша влада не може вирішити, наше міністерство не може вирішити елементарних речей, то створити мережу лабораторій, яка ще коштує мільйони, ця мережа, це дуже віддалене майбутнє. Ми просто зараз просвіщаємо радіослухачів, щоб вони хоч якесь уявлення мали. Але наша радіостанція чи наша свобода, вона відстає від світових потоків інформації в цьому відношенні. А нам треба тільки брати те, що вже відомо. Європа дуже чудово обізнана з цією проблематикою. І нам не треба шукати нічого нового, просто брати готове. От що роблять європейці, і нам треба те робити. І не тільки в галузі ГМО, а в усіх галузях.
Ми ж не можемо, нам треба, щоб було по-особливому. Пане академік, а скажіть, будь ласка, чи є в Україні зараз достатній набір основних рослин, без яких не може жити громадянин України, які не містять ГМО?
Я думаю, що абсолютно більшість сучасних, все, що купують сьогодні люди на ринку, це не ГМО, не ГМО.
Ви оптиміст?
Я думаю, що ГМО, ні, це окремі селяни, які особливо люблять копійку, свіжу копійку, які вирощують, шукають от цих самих, щоб колорадські жукні з'їв цю картоплю цього селянина. Він вирощує вже давно, вже декілька років. Він вирощує для того, тому що там врожай кращий, і він вирощує це для свиней, для своїх свиней, просто все для сал.
А саму картоплю він, як правило, і не продає. А справжній селянин, совісний селянин, він продає відомі сорти, які не бачили того генетика, і ніхто давно з ними не працював.
Традиційна школа і нова традиційна школа. Два академіки, два погляди на цю тему. Але я ще раз хотіла отримати чітку відповідь з вашого дозволу. Чи має зараз Україна, от я хочу просто, щоб
має.
Саме ви... Тобто у нас є картопля своя,
картопля є,
багато сортів,
немодифікована. Рис є.
І який у цих природних умовах, згадуємо, так. У нас 36 уже ось який день тримається на вулиці, здатні давати нормальні врожаї.
Безперечно.
Але для них треба багато хімікатів. Так, пане?
Ну, от я якраз про це подумав, і ви повернули своє запитання в цю сторону. І для мене питання звучало би інакше. Якщо ми маємо якусь генетично модифіковану культуру, яка потребує менше обробки гербіцидами, наприклад, чи пестицидами, і туди привнесено один чи два чужинні гени, які ми знаємо, і доля яких вже відома, і ці сорти випробувані. І з іншої сторони, ми на Терезах маємо традиційну технологію, коли обробляється пестицидом чи гербіцидом, ця ж сама культура не генетично модифікована, і все воно накопичується там, потім ми їмо. Що буде завдавати більше шкоди для здоров'я людини?
Хто має відповісти на це запитання?
Я можу сказати. Ота хімія, яку я бачив, я йшов якось по вулиці одного села на Чернігівщині, і дивлюся, тітка, селянка, через марлю, декілька шарів.
Не кажіть, що ДДТ.
Прямо ДДТ скажу. А потім я приходив Дуст. На Бесарабку і нюхав картоплю. І я бачив, що та хімія робить. З тих пір я не дуже активно борюсь проти ГМО. Тому що ГМО на сьогоднішній день не може дати тих негативів, які давала хімія. Тому тут, а крім того, оці ж хімічні комбінати, які робили хімічні засоби боротьби з шкідниками, з хворобами, вони ж зараз гальмують оцю саму нашу науку генно-інженерну. І, тому що їм не вигідно, коли люди перейдуть на зовсім інші підходи до боротьби з тими чи іншими шкідниками і так далі.
Я був свідком однієї зустрічі публічної в Великій Британії в міжнародній, організованій міжнародною компанією біотехнологічною, хімічною, де представник цієї компанії сказав, що Європа відмовляється від широкого вжитку генетично модифікованих продуктів харчування. Ми перенесли цей бізнес, наукові розробки в Сполучені Штати, там, де ці технології сприйнятливі. Європа хоче споживати кращу продукцію, маючи кращу хімію. Значить, ми забезпечимо Європу кращою хімією. Кращою, це мається в лапках на увазі. Що має місце?
Зараз це звучить як альтернатива.
Але не забувайте, я перепрошую, що беру ініціативу, у нас неправильне враження. Коли ми говоримо, що Євросоюз не вживає ці продукти, вживає. Тому що на сьогоднішній день 22 види сільськогосподарських рослин, генетично модифікованих, їх продуктів. Вони дозволені як продукти харчування. Не для вирощування. Для вирощування там складніша ситуація. А як продукти харчування. 22 різних види сільськогосподарської продукції. І соя, і кукурудза. І продукти з ріпаку, і бавовник, і деякі інші культури.
Питання якості – це коли ми читаємо на упаковці, цей продукт містить генно-модифіковані організми. А питання кількості, наскільки воно важливо, тобто кількісний вміст, яка доля, яка частинка є, це має значення взагалі для людського організму, пане Ярославе Блюм?
В даному випадку питання в тому, чим визначається цей кількісний бар'єр? Навіть в Європі, коли мова йде про те, що маркуються всі продукти, в яких міститься більше, ніж 0,9% ГМО, обов'язковим є таке маркування, то до цих пір дискутується питання, а чому? Чому не 1%, чому не 1,5%, а в Японії, допустимо, 5%, да? А в деяких країнах 2%. Тобто це чисто умовний бар'єр.
Ні, ну я не думаю, це Євросоюз прийняв таке рішення, таке рішення є, і ми повинні теж рахуватися з ним.
Але
на якій підставі, я просто не знаю.
Згоден, моя позиція, я не раз теж приймав участь в цих дискусіях і чув, я вважаю, що це виходить з похибки біологічного експерименту. Коли більше 0,1, це вже достовірно. А якщо менше, недостовірно. Якої помилки припустилися в нас, приймаючи попередню постанову Кабінету міністрів? Сказали, що в нас не буде межі 0,9, але ми будемо маркувати все, навіть якщо 0,1%. А це похибка біологічного експерименту. Як можна маркувати те, що є похибкою?
Так.
Костянтине Меркурійовичу, скажіть, будь ласка, от генно-модифіковані організми, чи можливо зараз, на вашу думку, от в українській науці зробити якийсь такий крок вперед, який би, можливо, заспокоїв населення, якщо, я кажу, нам доводиться вибирати між інтенсивною хімією і інтенсивним розвитком генетичних технологій тут? Чи може наука дати якийсь такий аргумент зараз, українська, який би міг переконати громаду в тому?
Безумовно. Я не знаю, чи вона переконає громаду, але тут же не громада вирішує. Якщо наш уряд вирішує, справді вирішує, та ще й на науковій основі, запросивши нас і тих, хто працює безпосередньо в Міністерстві аграрної політики, ми можемо дати будь-які переконливі пропозиції, аби у нас в Україні віддалити принаймні широке застосування ГМО в торгівлі, ну, в побуті, в повсякденному житті суспільства. Я думаю, що все це можна зробити. Мова йде тільки про харчові продукти.
Про харчові.
А от коли прийде час, коли нам, скажімо, треба буде одержувати ну такі величезні врожаї ріпаку за допомогою генноінженерних методів, і нам би одержувати побільше палива, біопалива в даному випадку, то чому б нам не одержувати значно більші врожаї і мати замість покупки газу і нафти можливість вирощувати те, що нам сьогодні вигідніше?
Тут навіть я не проти. Остання хвилина зараз програми починається, а я маю запитання до вас, пане Ярославе. Чистий експеримент – це якщо взяти людину, годувати її тільки генно-модифікованими харчовими продуктами і через 12 поколінь подивитися, що буде з цією людиною. Ну, добре. Що може сказати генетик? У вас 20 секунд.
Я згадую досліди доктора Єрмакової, про які всі говорять, і коли вона кормила пацюків генетично модифікованою соєю, казала, що не треба наступні покоління, вони гинуть. Але питання в тому, що якщо взяти необроблену сою, сиру сою, і кормити кого завгодно, то все, і не генетично модифіковано, то все рівно тварини піддослідні будуть гинути. Все залежить від якості експерименту.
Не знаю, чи з'явилося більше відповідей, чи більше запитань. Принаймні, ми мали можливість поговорити про генно-модифіковані організми із академіками і науковцями із світовим ім'ям. Це був Костянтин Ситник і Ярослав Блюм. А «Вечірня Свобода» завершує свій ефір. З вами була Ірина Штогрин і говорить Радіо Свобода.